จาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหับประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนพระคัมภีร์ต่อเป็นตอนสุดท้ายในเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองโดยที่เราต้องมีการนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคราวหน้าจะเป็นบทสุดท้ายที่ผมจะมาเทศนะครับบทนี้เป็นบทที่9แต่เทศครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วเพราะว่าคำสอนตอนนี้ยาวมากอยากจะหนุนใจพี่น้องให้กลับไปฟังคำสอนตั้งแต่ตอนที่1มาเลยจนถึงมาถึงตอนนี้เพราะว่าถ้าเราฟังเฉพาะตอนเดียวเราอาจจะไม่เข้าใจภาพทั้งหมดถ้าเราอยากจะเข้าใจภาพทั้งหมดเราต้องฟังทุกตอนขออยากจะหนุนใจนะครับคำสอนชุดนี้อยู่ในชุดที่เรียกว่าการครอบครองในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์พระเจ้าเมื่อตอนที่พระองค์สร้างอาดัมและเอวาขึ้นมานั้นพระองค์สร้างให้พวกเขานั้นมีสิทธิครอบครองภาษาอังกฤษเรียกว่าโดมิเนียนพวกเขามีโดมิเนียนหรือมีสิทธิครอบครองในโลกนี้แต่ว่าอาดัมได้ทำผิดพลาดก็คือว่าไปฟังมารและทำบาปต่อพระเจ้าแทนที่เขาจะเชื่อฟังพระเจ้าอาดัมก็ไปเชื่อฟังมารแล้วก็เลยสูญเสียสิทธิอำนาจหรือสูญเสียการปกครองนั้นไปให้กับมือของซาตานหรือมารแล้วมารก็เลยมาครอบครองหรือมีอิทธิพลต่อมนุษยชาติเราถึงเห็นปัญหามากมายในโลกนี้ความเจ็บป่วยบ้านแตกสลายขาดปัญหาความบาปการฆ่ากันเกลียดกันอิจฉากันแก่งแย่งชิงดีกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นอิทธิพลที่มารมีผลต่อมนุษย์ในโลกนี้แล้วมนุษย์ตาดำๆก็ช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้เวลาป่วยก็ช่วยตัวเองไม่ได้เวลามีปัญหาเข้ามาในชีวิตเราก็รู้สึกมันหมดหวังท้อใจแต่ว่าพอเรามาเป็นลูกของพระเจ้าเรามาเชื่อพระเยซูกลับใจจากความบาปและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเติมเราให้เต็มนั้นเราก็เริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่เจ้านายของเรานั้นไม่ใช่มารอีกต่อไปแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูเป็นเจ้านายของเราและพระองค์ทรงประทานสิ่งสองสิ่งเข้ามาในชีวิตของเราในการที่เราได้รับความรอดหรือมาเป็นลูกของพระเจ้าประการที่หนึ่งคือพระองค์ทรงประทานพระคุณพระคุณก็คือฤทธิเดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะให้เป็นคนที่พระองค์อยากให้เราเป็นและทำสิ่งที่พระองค์อยากให้เราทำพระเจ้าประทานพระคุณให้เราและนอกจากนั้นพระเจ้ายังทรงประทานความชอบธรรมให้กับเราดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่ได้เป็นคนบาปอีกต่อไปแต่เราเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าเมื่อ2คราวที่แล้วถ้าท่านได้มีโอกาสฟัง MP3ท่านจะพบว่าผมได้สอนว่าการที่เราจะครอบครองในโลกนี้การที่เราจะสามารถสั่งโรคภัยไข้เจ็บออกไปเราสามารถใช้คำพูดสั่งพายุในชีวิตของเราให้มันออกไปหรือสั่งปัญหาหรือโรคร้ายคำสาปแช่งหรือผีร้ายวิญญาณชั่วให้ออกไปจากชีวิตของเราได้นั้นเราจำเป็นจะต้องมีการถูกนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่ควรดำเนินชีวิตแบบทำตามใจตัวเองแต่เราต้องถูกนำพระเจ้าต้องเป็นผู้นำเราว่าเราจะพูดอะไรเมื่อไรทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราติดตามพระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นผู้นำเราในการทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้องเรามีโอกาสเรียนจากอาจารย์เปาโลว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้ขับผีวันแรกที่อาจารย์เปาโลพบพวกเขาแต่อาจารย์เปาโลรอจนกระทั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นบอกเขาว่าเอาละขับได้แล้วก็เลยขับเราเรียนเมื่อ2คราวที่แล้ววันนี้ผมอยากจะมีโอกาสพูดต่อว่าตัวอย่างของชีวิตของคนในพระคัมภีร์และคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราก็คือองค์พระเยซูคริสต์ต้องเข้าใจนะผมขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและพระเยซูทรงสร้างโลกและสร้างจักรวาลพระองค์อยู่กับพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระเจ้าองค์เดียวแต่พระเจ้ามีสามพระภาคพระบิดาพระบุตรก็คือพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสามพระภาคพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระบิดาเป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลด ังนั้นพระเยซูอยู่เหมือนแต่อดีตตั้งแต่นิรันดร์กาลคือไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบพวกเรายังมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับเพราะเราเกิดมาออกมาจากท้องคุณพ่อออกมาจากท้องคุณพ่อไม่ได้ออกมาจากท้องคุณแม่นะครับเราเป็นจุดเริ่มต้นวันนั้นผมอยากจะดูว่าท่านหลับอยู่หรือเปล่าเราคลอดออกมาจากท้องคุณแม่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเราแต่พระเยซูไม่มีจุดเริ่มต้นพระเยซูทรงเป็นอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลแล้วและพระเยซูเป็นผู้สร้างโลกและสร้างจักรวาลแต่ว่าพระเยซูมาเกิดในร่างมนุษย์นั้นเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วและพระองค์มาเป็นมนุษย์นะครับและมีการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเองเวลาที่พระเยซูทรงครอบครองอยู่ในโลกนี้นั้นพระองค์ดำเนินชีวิตครอบครองในฐานะเป็นมนุษย์ที่มีการเจิมเข้าใจยังครับเราจะดูตัวอย่างของพระเยซูว่าพระเยซูทรงครอบครองได้อย่างไรและเราจะดูตัวอย่างของคนอื่นๆในพระคัมภีร์ถ้าท่านศึกษาพระคัมภีร์ท่านจะพบสิ่งหนึ่งชัดเจนว่าคนที่พระเจ้าใช้ในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยทุกคนที่ดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะครอบครองในโลกนี้หรือว่าสามารถสั่งเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นสามารถทำอะไรเกินธรรมชาติได้นั้นมีลักษณะอันหนึ่งของทุกคนก็คือว่าคนเหล่านั้นทุกคนเป็นผู้ที่ฟังเสียงของพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเขาไม่ออกไปทำอะไรตามอำเภอใจตัวเองเขาจะปรึกษาพระเจ้าก่อนเขาจะถามพระเจ้าก่อนว่าทำอะไรทำอย่างนี้ดีไหมหรือไม่ควรทำอย่างนี้คนเหล่านั้นจะฟังเสียงของพระเจ้าและได้รับการทรงนำของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับในโลกปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคคริสตจักรในยุคสุดท้ายพระบิดาทรงอยู่ในสวรรค์และพระเยซูทรงสถิตอยู่เบื้องขวาของพระบิดาและวิธีที่พระบิดาทรงนำเรานั้นพระองค์ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในวิญญาณของเราพระคัมภีร์พูดในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ26บอกว่าแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านพระเยซูบอกว่าพระองค์ส่งพระวิญญาณมาอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนหนังสือยอห์นบทที่16ข้อ13 14บอกว่าเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลและพระองค์จะไม่ตรัสโดยพละการแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินได้ยินจากใครครับได้ยินจากพระบิดาและพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นบอกอนาคตได้ด้วยพระวิญญาณสามารถบอกอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเราก็คือของพระเยซูมาสำแดงแก่ท่านทั้งหลายเราดำเนินชีวิตฟังเสียงพระเจ้าได้อย่างไรเราดำเนินชีวิตให้พระเจ้านำเราได้อย่างไรในการครอบครองในชีวิตนี้ก็คือพระเจ้าทรงพูดกับเราในชีวิตเราเนี่ยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นตีสองไม่ว่าจะเป็นตีสามไม่ว่าท่านจะนั่งอยู่บนเครื่องบินหรืออยู่ในรถหรืออยู่ในรถเมย์หรือขับรถอยู่หรือเดินอยู่ในร้านสรรพสินค้าพระวิญญาณถ้าท่านเป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้าแล้วและเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณอยู่ในชีวิตของท่านทุกหนทุกแห่ง24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีพระองค์อยู่ในนี้ในวิญญาณของเราและพระองค์เป็นผู้นำข่าวสารความจริงไม่ว่าจะเป็นความจริงในอดีตความจริงปัจจุบันและความจริงในอนาคตมาพูดให้เราฟังและสิ่งใดที่พระบิดาต้องการพระวิญญาณเป็นผู้สำแดงให้เราเห็นดังนั้นเองผมถึงชอบเรื่องไฟและอยากเห็นคนถูกแตะโดยไฟทำไมผมถึงชอบวางมือให้คนถูกแตะด้วยไฟเพราะว่าถ้าเขายิ่งมีถูกแตะเยอะเขาก็จะไวต่อพระวิญญาณมากยิ่งเขามีพระวิญญาณมากขึ้นหนาขึ้นในชีวิตจะทำให้เขาสามารถที่จะได้ยินเสียงพระวิญญาณได้ง่ายขึ้นกว่าคนที่มีพระวิญญาณน้อยๆในชีวิตท่านเข้าใจไหมครับพระเจ้านำเราแบบนั้นและให้เรามาดูตัวอย่างชีวิตของพระเยซูว่าพระเยซูทรงดำเนินชีวิตในโลกแบบมีชัยชนะได้อย่างไรตอนที่พระเยซูดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนั้นเมื่อมีลมพายุมาพระองค์สั่งให้มันหยุดมันก็หยุดเมื่อพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนั้นเมื่อคนเป็นไข้พระองค์สั่งให้ไข้มันออกไปมันก็ออกไปเมื่อพระองค์สั่งให้โรคภัยไข้เจ็บออกมันก็ออกไปเมื่อพระองค์เห็นผีพระองค์ขับผีด้วยคำพูดคำเดียวจงออกมันก็เลยออก พระองค์ไม่ต้องมานั่งอธิษฐานเป็นชั่วโมงชั่วโมงขับผีพระองค์มีสิทธิอำนาจแล้วดูซิว่าพระเยซูดำเนินชีวิตอย่างไรถึงมีสิทธิอำนาจแบบนั้นในหนังสือยอห์นบทที่5ข้อ17พระคัมภีร์บอกว่าแต่พระเยซูตรัสตอบเขาว่าพระบิดาของเรายังทรงทำอยู่เรื่อยๆและเราก็ทำด้วยสังเกตอย่างไหมครับว่าพระเยซูทรงอ้างพระบิดาตลอดเลยพระเยซูไม่ได้ทำอะไรก็บอกว่าเนี่ยความคิดของข้าพเจ้าเองนี่เป็นแผนการของข้าพเจ้าเองพระเยซูบอกว่าพระเยซูเห็นพระบิดาทำการอยู่เมื่อพระองค์เห็นพระองค์ก็ทำสิ่งเดียวกันนั้นน่ะคือพระเยซูนี่ทั้งให้เกียรติพระบิดาและยอมสยบทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระบิดาทรงนำให้ทำที่จริงชีวิตคริสเตียนนะครับเราต้องมาถึงจุดนี้ให้ได้เลยคือว่าทุกสิ่งที่เราทำนั้นเราควรจะให้พระเจ้าทรงนำเราว่าเราควรจะพูดอะไรเราควรจะทำอะไรถามอะไรสั่งอะไรดำเนินชีวิตยังไงใช้เวลายังไงเราควรจะเป็นเหมือนพระเยซูอย่างเงี้ยคือเราเห็นพระบิดาทรงนำชีวิตของเราได้ยินเสียงของพระบิดาผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือยอห์นบทที่5ข้อ18ถึง20พูดต่อไปบอกว่าเหตุฉะนั้นพวกยิวยิ่งแสวงหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ไม่ใช่เพราะพระองค์ล่วงกฎวันสะบาโตเท่านั้นแต่ยังได้เรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาของตนด้วยซึ่งเป็นการกระทำตนเสมอกับพระเจ้าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระบุตรก็คือพระเยซูจะกระทำสิ่งใดตามใจตัวเองไม่ได้คำว่าตามใจคือตามใจตัวเองไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำสิ่งนั้นพระบุตรจึงกระทำด้วยเพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำและพระองค์จะทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกซึ่งท่านทั้งหลายจะประหลาดใจพระเยซูบอกว่าทุกอย่างที่พระเยซูทำนั้นทำตามที่พระองค์เห็นพระบิดาทำพระองค์ไม่เคยทำอะไรตามใจอำเภอใจตัวเองทุกอย่างที่พระองค์พูดคือสิ่งที่พระองค์ได้ยินพระบิดาพูดทุกอิริยาบถที่พระองค์ทรงทำพระองค์ก็จะทำตามที่พระบิดาทรงกระทำเหมือนกันทุกคำเทศทุกการรักษาโรคทุกการขับผีทุกหมายสำคัญการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำนั้นมาจากพระบิดาทั้งสิ้นแล้วพระองค์ก็ทรงให้เครดิตหรือให้เกียรติกับพระบิดาไม่ได้มาจากตัวข้าพเจ้าแต่มาจากพระบิดาข้าพเจ้าเห็นพระบิดาทำข้าพเจ้าก็ทำเช่นเดียวกันอาเมนไหมครับเห็นไหมว่าพระเยซูดำเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระบิดามากๆเลยพระเยซูมีความสนิทสนมกับพระบิดาจนสามารถได้ยินเสียงพระบิดาอยู่ตลอดเวลาและเห็นในวิญญาณของพระองค์ว่าพระบิดาทำอะไรพระเยซูทรงเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และทรงฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อฟังแล้วพระบิดาว่าอย่างไรพระองค์ก็ว่าตามนั้นพระองค์ไม่เคยดื้อด้านไม่เคยต่อต้านและไม่เคยไม่เชื่อฟังพระบิดาทุกอย่างที่พระบิดาสำแดงที่พระองค์ทรงทำให้เห็นและพูดให้ได้ยินพระเยซูพูดเหมือนกันทำเหมือนกันยอมพระบิดา 2,000% ไม่ใช่แค่ 100% นะทุกอย่างเลยที่พระบิดาทำพระองค์ยอมหมดเลยนี่ไงทำให้พระเยซูมีฤทธิ์เดชมากๆเลยนี่ไงทำให้พระเยซูดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะมากๆเพราะพระเยซูทรงยอมพระบิดาทุกเรื่องอยากจะถามว่าท่านอยากจะดำเนินชีวิตแบบนั้นไหมผมอยากจะดำเนินชีวิตแบบนั้นดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะและครอบครองในโลกนี้โรคภัยไข้เจ็บเข้ามาหาตัวผมไม่ได้ผีมันก็มาทำลายชีวิตของผมไม่ได้ทำลายบ้านของผมไม่ได้ทำลายครอบครัวหรือคริสตจักรของผมไม่ได้เพราะเมื่อผมสั่งมันต้องฟังผมเพราะว่าผมอยากจะดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูคือเชื่อฟังพระเยซูทุกขั้นทุกตอนเชื่อฟังพระบิดาทุกขั้นทุกตอนท่านต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าหลักการของพระคัมภีร์คือพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อให้เรานั้นได้รู้จักพระเยซูจริงๆและพระเยซูเป็นผู้ทำให้เราไปรู้จักพระบิดาคริสเตียนต้องเป็นคนรักพระวิญญาณและอยากให้พระวิญญาณทำงานในชีวิตเพราะพระวิญญาณจะนำเราไปรู้จักและให้เกียรติพระเยซูถ้าคริสเตียนเรียนแต่พระคัมภีร์ความรู้ท่วมหัวแต่ไม่เคยถูกพระวิญญาณแตะไม่มีการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณให้เรียนพระคัมภีร์ไปอีก100 ปีอีก 1,000 ปี ก็ไม่สามารถรู้จักพระเยซูและรู้จักพระบิดาจริงๆได้ถ้าเขาไม่มีการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงไหมครับนี่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันอย่างเนี้ยถ้าผมจะรู้จักพี่น้องแน่นอนผมรู้จักพี่น้องโดยการอ่านจดหมายของพี่น้องก็รู้จักได้ระดับหนึ่งแต่วิธีที่รู้จักพี่น้องได้ดีที่สุดคืออะไรครับใช้เวลาด้วยคุยด้วยใช้เวลาสัมพันธ์กันไปเล่นเทนนิสด้วยกันไปทำกิจกรรมด้วยกันใช้เวลาด้วยกันเราก็เริ่มรู้จักกันเหมือนกันพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแตะเรามาเติมเราแล้วเราก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านประสบการณ์นั้นทำให้เกิดประสบการณ์ในการรู้จักพระเจ้ามากขึ้นแทนที่จะแค่อ่านพระคัมภีร์และรู้ว่าพระเจ้าเขียนว่าอย่างไรมันไม่พอนะครับแค่เขียนรู้ว่าเขียนว่ายังไงเราต้องมีประสบการณ์ที่เข้าไปสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับถ้าท่านอยากได้ยินเสียงพระเจ้าว่าท่านควรจะทำยังไงพูดยังไงท่านต้องมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้าท่านต้องรู้จักพระองค์เมื่อผมพูดคำว่ารู้จักเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าผมก็รู้จักประธานาธิบดีโอบามาแต่ว่าถามว่าเคยคุยด้วยไหมไม่เคยคุยด้วยเขาชอบอะไรเขาชอบสีอะไรก็ไม่รู้เขาชอบทานอาหารอะไรผมก็ไม่รู้แต่ผมรู้จักเกี่ยวกับประธานาธิบดีโอบามาแต่มันจะต่างกันกับที่บอกว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนและเคยกินข้าวและไปเที่ยวกับประธานาธิบดีโอบามามันต่างกันเยอะจริงไหมครับพระเจ้าอยากให้เรามีความสัมพันธ์จนขนาดรู้ว่าพอเรามองสายตาพระเจ้าเราก็รู้ว่าพระเจ้าคิดยังไงเราคุยกับพระเจ้าเป็นประจำพระเจ้าคุยกับเราคุยกับพระองค์มีความสัมพันธ์รู้จักกันและกันสนิทสนมและเราจะสามารถฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าได้และเห็นว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรและได้ยินว่าพระเจ้าต้องการให้เราพูดอะไรในหนังสือยอห์นบทที่5ข้อ43พระเยซูบอกว่าเราได้มาในพระนามของพระบิดาของเราท่านทั้งหลายก็ไม่ได้รับเราแต่ถ้าผู้อื่นมาในนามของตนเองท่านทั้งหลายก็จะรับผู้นั้นสังเกตไหมความสัมพันธ์ของพระเยซูกับพระบิดาเนี่ยเป็นแบบนี้คือว่าพระเยซูให้เกียรติพระบิดาทุกเรื่องเลยพระเยซูบอกว่าเนี่ยมาในนามของพระบิดาพระเยซูไม่เคยยกย่องตัวเองบอกว่าเจ้ารู้จักเราไหมเรานี่ดังมากนะเป็นหนึ่งในตองอูเป็นเจ้าปัทภีคนในเมืองไทยรู้จักผมหมดผมนี่อยู่ในเว็บไซต์อยู่ในทีวีใครๆก็ต้องรู้จักชื่อผมพระเยซูพูดงั้นหรือเปล่าไม่เลยพระเยซูไม่เคยอวดอ้างตัวเองพระเยซูไม่เคยยกย่องตัวเองพระเยซูมีแต่บอกว่าผมถูกส่งมาโดยพระบิดาและทุกอย่างที่ทำก็มาจากพระบิดาและพระบิดาได้รับเกียรติเท่านั้นนี่คือคนที่ดำเนินชีวิตที่ครอบครองในโลกนี้คือทุกอย่างให้เกียรติพระเจ้าและอ้างอิงไปถึงพระเจ้าและเกียรตินั้นมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากมนุษย์ไม่ได้แสวงหาเกียรติจากมนุษย์แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าครูคนหนึ่งที่สอนในคริสตจักรหรือคนหนึ่งที่มาทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ในคริสตจักรนั้นเขาเป็นของจริงหรือของแท้หรือของปลอมเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำสอนนั้นมาจากมนุษย์หรือมาจากพระเจ้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นเป็นผู้แทนหรือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจริงๆไหมพระเยซูให้คำตอบในข้อ44บอกว่าผู้ที่ได้รับยศศักดิ์จากกันเองและไม่ได้แสวงหายศศักดิ์ซึ่งมาจากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวท่านจะเชื่อผู้นั้นได้อย่างไรพระเยซูบอกว่าคนที่เป็นผู้แทนของพระเจ้าจริงๆและดำเนินชีวิตในฤทธิเดชที่มาจากพระเจ้าจริงๆนั้นเขาจะให้เกียรติพระเจ้าเขาจะไม่หาเกียรติให้ตัวเองเขาจะฟังเสียงพระเจ้าแล้วยกเครดิตให้ภาษาไทยเรียกอะไรคะเครดิตมีภาษาไทยไหมหรือพูดซ้ำเลยเครดิตเราให้เครดิตหรือให้เกียรติแก่พระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าเป็นผู้ได้รับเกียรติส่วนตัวเองนั้นเราไม่ได้แสวงหาเกียรติจากมนุษย์แต่ถ้าใครก็ตามมาหาท่านบอกดูสิผมเทศเก่งแค่ไหนผมมีฤทธิเดชมากแค่ไหนดูสิโบสถ์ผมใหญ่แค่ไหนผมมีการรับใช้เก่งกาจสามารถแค่ไหนมาตามผมนะผมยิ่งใหญ่ถ้าท่านเป็นคนประเภทนี้นะครับท่านไม่ได้เป็นผู้แทนของพระเจ้าท่านเป็นผู้แทนของตัวเองเพราะผู้ที่เป็นผู้แทนของพระเจ้าจริงๆจะให้เกียรติพระเจ้าเท่านั้นอาเมนไหมครับแล้วพระคัมภีร์พูดในหนังสือยอห์นบทที่7ข้อ15บอกว่าพวกยิวพากันประหลาดใจพูดว่าคนนี้จะรู้พระธรรมได้อย่างไรคนนี้ก็คือพระเยซูในเมื่อไม่เคยเรียนเลยพระเยซู ทรงเทศนามีฤทธิ์เดชมากๆมีสิทธิอำนาจมากๆเลยและรู้พระคัมภีร์พวกยิวเหล่านี้เป็นนักศาสนศาสตร์เขารู้พระคัมภีร์เก่าเยอะแล้วก็ตกใจมากว่าพระเยซูไม่เคยไปโรงเรียนพระคริสตธรรมพระเยซูไม่เคยไปเข้าชั้นพิเศษที่ธรรมศาลาแต่ทำไมลูกช่างไม้คนนี้สามารถพูดความจริงและเทศนาได้ขนาดนี้โดยไม่เคยไปโรงเรียนพระคริสตธรรมและถ้าเป็นหลายคนคงจะตอบบอกว่าก็ผมนั่งศึกษาพระคัมภีร์ที่บ้านจนถึงตีสองผมอดอาหารมาแล้ว20วันผมเป็นคนขยันขันแข็งเรียนพระคัมภีร์มากคุยโอ้อวดว่าผมเก่งผมศึกษาพระคัมภีร์ผมอย่างงู้นผมอย่างนี้แต่ดูคำตอบของพระเยซูว่าชาวยิวเหล่านั้นแปลกประหลาดใจว่าทำไมผู้ชายคนนี้ที่ชื่อพระเยซูสามารถเทศโดยมีฤทธิ์เดชได้ขนาดนี้ที่ผมอ่านพระคัมภีร์มาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องเห็นภาพว่าที่จริงเดี๋ยวจะสรุปนะว่าทั้งหมดนี้คือพระเยซูมีความสัมพันธ์กับพระบิดาและทุกอย่างที่พระองค์ทำมาจากพระบิดาหมดพระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าในยอห์นบทที่7ข้อ16ถึง18คำสอนของเราไม่ใช่ของเราเองแต่เป็นของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาใครใช้พระองค์มาครับพระบิดาถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้นั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบของเราเองผู้ใดที่พูดตามใจชอบของตนเองผู้นั้นก็ย่อมแสวงเกียรติสำหรับตนเองแต่ผู้ที่แสวงเกียรติให้พระองค์ผู้ทรงใช้ตนมาผู้นั้นแหละเป็นคนจริงไม่มีอาธรรมอยู่ในตัวเขาเลยเห็นไหมครับว่าพระเยซูบอกว่าที่เทศเก่งเนี่ยไม่ใช่เพราะฉันเก่งไม่ใช่เพราะฉันจบโรงเรียนพระคริสตธรรมมาฉันมีความสามารถมากมายเป็นนักพูดเป็นนักเทศเสียงดีโอ้โหเสียงไพเราะพระเยซูไม่ได้บอกกันพระเยซูบอกว่าทุกอย่างที่ออกมาจากปากของผมออกมาจากชื่อของข้าพเจ้ามาจากพระบิดาทั้งสิ้นเพราะพระบิดาส่งข้าพเจ้ามาเห็นข้อสรุปไหมว่าถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตที่มีสิทธิอำนาจและฤทธิเดชนั้นเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและทุกอย่างที่เราทำหรือพูดนั้นต้องมาจากพระเจ้าพระเยซูบอกว่าข้าพเจ้าทำอะไรไม่ได้เลยยกเว้นสิ่งที่พระบิดาทรงนำและทรงสำแดงจริงๆผมยกตัวอย่างชีวิตของพระเยซูตอนนึงว่าพระเยซูนี่ถูกนำโดยพระวิญญาณจริงๆนะครับตอนหนึ่งพระเยซูเดินเข้าไปในเป็นสระที่เรียกว่าเบเทสดาและในบริเวณนั้นที่ในสระที่เรียกว่าเบเทสดานั้นมีคนป่วยอยู่มากมายนอนที่แคร่หรือนั่งรออยู่เพราะในยุคนั้นตอนนั้นพระเจ้าให้พระคุณพิเศษกับคนในยุคนั้นว่าเมื่อทูตสวรรค์มาแกว่งน้ำในบ่อนั้นในบ่อเบเทสดานั้นใครก็ตามที่กระโดดลงมาในน้ำในบ่อนั้นคนแรกจะหายโรคอย่างอัศจรรย์คนเหล่านี้ก็นั่งรอดูที่คนป่วยต้องเข้าใจนะฮะสมัยนั้นไม่มีหมอผ่าตัดสมองไม่มีหมอผ่าตัดท้องไม่มีนายแพทย์ไม่มีเพนิซิลินไม่มีไทลานอลไม่มีแอนติบอติกป่วยก็คือป่วยแล้วก็ต้องตายแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอดชีวิตไม่มีโรงพยาบาลแบบปัจจุบันนี้ไม่มีหมอผ่าตัดไม่มีเครื่องมือใครป่วยนี่เรื่องใหญ่มากในยุคนั้นคือรักษาไม่หายเพราะพวกคนเหล่านี้เขาหวังพึ่งพระเจ้าเขาก็มานั่งรอที่บ่อนั้นแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นอัมพาตเดินไม่ได้มาเป็นเวลาหลายปีพระเยซูเดินเข้ามาในบริเวณนั้นแล้วก็เดินเข้าไปหาผู้ชายคนนั้นคนเดียวแล้วก็บอกว่าจงลุกขึ้นเถิดผู้ชายคนนั้นหายโรคทันทีลุกขึ้นเดินด้วยความดีใจไม่ต้องกระโดดลงน้ำขอบคุณพระเจ้าไม่ต้องเปียกไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดตัวไปเช็ดตัวพระเยซูมาเลยไม่ต้องเปียกลุกขึ้นมาเดินแล้วหลังจากนั้นพระคัมภีร์พูดในหนังสือยอห์นบทที่5บอกว่าพระเยซูก็เลยเดินออกจากที่นั้นแล้วไม่ได้รักษาคนอื่นเลยแปลกไหมในเหตุการณ์ครั้งนั้นพระเยซูรักษาคนคนเดียวทั้งที่บริเวณนั้นทั้งบริเวณมีคนป่วยเยอะแยะแต่ในเหตุการณ์ตอนอื่นๆถ้าท่านไปอ่านในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มท่านจะพบว่าทุกที่พระเยซูไปพระเยซูรักษาทุกคนที่มาหาพระองค์ไม่ว่าจะเป็นใครที่มาขอพระเยซูรักษาด้วยความเชื่อหายหมดทุกคนแปลกมากว่าทำไมในที่บ่อน้ำเบเทสดาพระเยซูรักษาคนเดียวไม่รักษาทุกคนแม้นึกดูนะถ้าเป็นท่านกับผมเนี่ยนึกดูนะเป็นเห็นภาพไหมถ้าเป็นท่านกับผมเนี่ยเนื้อหนังเนี่ยพอเดินเข้าไปบอกในน้ำพระเยซูลุกขึ้นโอ้โหคนนี้ดังเลยสิจริงไหมใครๆมองโอ้โหผู้วิเศษมาแล้ว ผู้วิเศษมาแล้วคราวนี้เราต้องสำแดงความพิเศษของเราหน่อยเอาคนต่อไปมานี่คนต่อไปมานี่เขาเก็บเงินด้วยนะเขาเก็บเงินด้วยคนต่อไปมานี่ขอ500บาทไอ้คนต่อไปมานี่เอาเขา1,000บาทเราต้องทำทันทีใช่ไหมหาเงินได้เยอะขึ้นและสำแดงฤทธิ์เดชได้มากขึ้นแต่พระเยซูฟังเสียงพระวิญญาณพระวิญญาณบอกรักษาคนเดียวจบเดินออกพระองค์ก็เดินออกการดำเนินชีวิตของพระเยซูนั้นฟังเสียงพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้พัฒนาชีวิตให้เป็นคนแบบนี้คือรู้จักพระเจ้าและฟังเสียงของพระเจ้าที่ผ่านมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังนะครับอย่าพูดออกมาจากฝ่ายเนื้อหนังพระเจ้าตรัสสิ่งใดเราก็ทำสิ่งนั้นพระเจ้าบอกสิ่งใดเราก็ทำสิ่งนั้นบางทีนะครับผมกำลังเดินหรือทำงานอยู่พระเจ้าพูดเสียงเข้ามาปุ๊บในใจบอกว่าให้อีเมลหาคนนั้นสิให้เท็กซ์เมสเซจคนนั้นสิใหโทรหาคนนั้นสิหรือให้ทำอย่างนี้สิหรือกำลังผ่าตัดอยู่เนี่ยพระวิญญาณบอกว่าต้องเข้าไปตรงนั้นสิผ่าตรงนี้ผมจะฟังเสียงพระวิญญาณและทำตามทุกครั้งผมเคยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครั้งหนึ่งบอกว่ามีคนไข้ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเลือดออกในสมองที่ตรง frontal lobe ตรงข้างหน้านี่คนนี้ตรงนี้เรียกว่า frontal lobe แล้วพอผ่าตัดเข้าไปเอาก้อนเลือดออกแล้วแล้วผมก็เริ่มปิดสมองปรากฏว่าพระเจ้าพระวิญญาณบอกว่ายังไม่จบต้องเปิดไปที่อีกแห่งนึงข้างล่างนี้ที่ temporal lobeข้างล่างนี่ผมก็พูดกับพระเจ้าบอกก็แค่สแกนมีก้อนเดียวแล้วทำไมพระเจ้ามาบอกผมให้เข้าไปอีกหาอีกก้อนหนึ่งพระเจ้าบอกเจ้าจงเข้าไปดูผมก็เลยเชื่อฟังเปิดเข้าไปเจออีกก้อนหนึ่งจริงๆแค่สแกนหรือเอ็กซเรย์นั้นสำแดงก้อนเลือดก้อนเดียวแต่ว่าเขาเลือดออกอีกที่หนึ่งระหว่างเวลาที่เขาไปทำเอ็กซเรย์กับเขามาที่ห้องผ่าตัดเมื่อกี้จำได้ไหมผมอ่านบอกพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำความจริงมาให้กับเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอกอนาคตให้กับเจ้าใครล่ะรู้ว่ามีก้อนเลือดอีกก้อนหนึ่งไม่ใช่หมอวรุณ 100% เพราะผมเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาตาดำๆแต่พระเจ้ารู้ว่ามีอีกก้อนหนึ่งแล้วผมฟังเสียงพระเจ้าผมก็เลยมีชัยชนะทำให้ผมไม่ต้องปิดสมองเสร็จออกไปปรากฏคนไข้ไม่ฟื้นไปทำเอ็กซเรย์อ้าวมีอีกก้อนหนึ่งขอโทษที่ไม่รู้ขอเปิดเข้าไปเปิดผ่าตัดใหม่นึกดูญาติคนไข้จะโมโหผมไหมว่าผมพลาดไปจริงไหมแต่ว่าเพราะฟังเสียงพระเจ้าก็เลยทำให้มีความสำเร็จในการงานสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตผมหลายครั้งนะครับเพราะว่าเราฟังเสียงพระเจ้าและพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณนำความจริงมาให้กับเรานั้นมีความจริงสองประเภทนะครับอยากจะให้ท่านเข้าใจนิดนึงความจริงประเภทที่หนึ่งก็คือความจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์พระคำของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์นั้นบรรจุความจริงความจริงประเภทที่สองคือความจริงของชีวิตเช่นอย่าเพิ่งบินไปที่นั่นนะเดี๋ยวจะเกิดสึนามิอย่าบินไปที่นั่นตอนนี้เดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ได้นี่เป็นความจริงอีกประเภทหนึ่งคือความจริงในการดำเนินชีวิตประจำวันอาเมนไหมครับหรือเช่นอาจจะขับรถอยู่แล้วตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าขับได้แค่25ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วกำลังขับรถไปพระวิญญาณบอกว่าความจริงก็คือมีตำรวจกำลังรออยู่ในซอยข้างหน้ากำลังจับอยู่ว่าถ้าใครขับเกิน35ไมล์ต่อชั่วโมงจะโดนใบสั่งแต่เรากำลังขับอยู่40ไมล์ต่อชั่วโมงบนถนน25ไมล์ต่อชั่วโมงและความจริงก็เข้ามาในหัวเราบอกว่าตำรวจกำลังรอจะเขียนใบสั่งแล้วเราก็เลยชะลอรถเหลือ25ไมล์ต่อชั่วโมงพอผ่านไปเห็นตำรวจกำลังถือกล้องอยู่โล่งอกเลยไม่โดนจับความจริงของโลกนี้กับความจริงในพระคัมภีร์เห็นภาพยังครับใครล่ะนำความจริงคำถามที่หนึ่งใครล่ะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตใครครับเรารู้ไหมมนุษย์ตาดำๆรู้ไหมอนาคตจะเป็นไงเรารู้ทุกอย่างไหมไม่รู้ทุกอย่างแต่พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและใครล่ะสามารถนำความจริงที่พระบิดารู้มาให้กับเราได้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับดังนั้นเองเราถึงต้องเป็นคนที่รักไฟแห่งพระวิญญาณอยากเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่เรื่อยๆดูหนังสือยอห์นบทที่8ข้อ28ถึง29พระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายจะได้ยกบุตรมนุษย์ก็คือพระเยซูขึ้นไว้แล้วเมื่อนั้นท่านก็จะรู้ว่าเราคือผู้นั้นก็คือเราคือเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเรามิได้ทำสิ่งใดตามใจชอบแต่พระบิดาได้ทรงสอนเราอย่างไ เราจึงกล่าวอย่างนั้นพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเราพระองค์มิได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพังเพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยของพระองค์เสมอเห็นภาพไหมครับคำที่พระเยซูพูดเนี่ยชัดมากว่าพระบิดาอยู่กับพระองค์มีความสัมพันธ์มีการทรงสถิตของพระเจ้าพระเยซูได้ยินอะไรเห็นอะไรที่พระบิดาทรงนำก็เชื่อฟังและทำตามสิ่งนั้นก็เกิดฤทธิเดชเกิดการรับรองจากสวรรค์เมื่อท่านทำตามสวรรค์สวรรค์ก็รับรองแต่ถ้าท่านดื้อด้านทำตามใจตัวเองสวรรค์ก็รับรองท่านไม่ได้จริงไหมครับเพราะเราเป็นผู้แทนของพระเจ้าในโลกนี้พระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับให้เรามาดูตัวอย่างอีกคนหนึ่งอยากจะถามว่าใครเป็น the best model ใครเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในชีวิตของเราครับพระเยซูจริงไหมพระคัมภีร์บอกว่าบ่าวไม่มีทางเก่งกว่านายใครเป็นเจ้านายเราครับพระเยซูแล้วเราเป็นบ่าวถ้าพระเยซูยังต้องพึ่งพระบิดาพระเยซูยังต้องเชื่อฟังพระบิดาเห็นพระบิดาทำอะไรก็ฟังแล้วทำไปตามนั้นหรือพูดอะไรเราก็พระเยซูก็พูดไปตามนั้นแล้วเราล่ะเป็นบ่าวเราก็ต้องทำตามเหมือนพระเยซูคือฟังพระบิดาเหมือนกันอย่าทำตามอำเภอใจของตัวเราเองคริสเตียนหลายคนนั้นไม่เข้าใจเรื่องนี้ใช้สมองในการดำเนินชีวิตสมองคิดพาไปเรื่อยสมองบอกว่าเอาตอนนี้พูดอย่างนี้เอาก็พูดไปพอพูดแล้วมันไม่เห็นเกิดผลเพราะอะไรเพราะมันมาจากสมองพอสมองสั่งว่าทำงั้นเอาก็ทำไปปรากฏว่าไม่เกิดผลสวรรค์ไม่รับรองเพราะว่าไม่ได้มาจากสวรรค์แต่ถ้าเราเปลี่ยนอย่าดำเนินชีวิตด้วยสมองแต่ดำเนินชีวิตด้วยวิญญาณให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำชีวิตของเราฟังเสียงพระวิญญาณฟังเสียงที่มาจากสวรรค์อยู่เรื่อยๆทุกสิ่งที่เราทำนั้นจะเกิดผลจริงๆจะเกิดการอัศจรรย์และสวรรค์จะรับรองเราอาเมนไหมครับทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าไม่ได้ถูกนำด้วยสมองแต่ด้วยวิญญาณที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนนะครับให้เราฝึกเป็นคนอย่างนี้ดีไหมครับอย่าเป็นคนเล่ห์กระเทยคิดจะทำยังไงนะที่จะให้เขารักเราให้ได้จะทำยังไงนะให้เขาให้เงินเราให้ได้จะพูดยังไงนะจะเกลี้ยกล่อมยังไงนี่เป็นวิธีของมนุษย์หมดแล้วนะเกลี้ยกล่อมยังไงพูดยังไงใช้เล่ห์กระเทยยังไงขอร้องนะครับมันเป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนังให้เราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณไม่ต้องไปเกลี้ยกล่อมคนไม่ต้องไปเล่ห์กระเทยกับคนไปหลอกคนไปพูดอย่างงู้นพูดอย่างงี้งานฝ่ายเนื้อหนังทั้งนั้นให้เราเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณจริงใจพูดสิ่งที่มาจากสวรรค์เท่านั้นแล้วคอยดูสิครับพระเจ้าจะเปิดประตูพระเจ้าจะทรงทำการอัศจรรย์ให้และสิ่งดีที่มาในชีวิตไม่ใช่งานของมนุษย์แต่เป็นงานของพระเจ้าอาเมนไหมครับให้ดูผู้ชายคนในพระคัมภีร์ชื่อว่าอับราฮัมอับราฮัมเป็นคนที่เดินกับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้ามากๆเลยและอับราฮัมเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ว่าพระเจ้าจะสั่งสิ่งใดเขาก็ทำและเขากลับใจเร็วแล้วมีครั้งหนึ่งอับราฮัมได้มีการคุยกับพระเจ้าถึงเมืองสองเมืองชื่อเมืองโซโดมกับเมืองโกมอราเมืองสองเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความชั่วช้ามากๆนะครับมีการเล่นผิดประเวณีมีหญิงโสเภณีฆ่ากันไหว้รูปเคารพมีสิ่งชั่วช้าแล้วคนที่อยู่ในเมืองนั้นก็ร้องขึ้นไปต่อสวรรค์ว่าทำไมถึงมีการเอาเปรียบเอารัดมีการชั่วช้ากันขนาดนี้พระเจ้าทรงไม่พอพระทัยและพระเจ้าต้องการลงโทษเมืองนั้นแล้วพระเจ้าก็เลยส่งทูตสวรรค์ลงมาคุยกับอับราฮัมที่จริงอับราฮัมไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้แต่พระเจ้ามาคุยกับอับราฮัมให้รู้เรื่องปัญหาของเมืองนั้นในหนังสือปฐมกาลบทที่18ข้อ16ถึง18บอกว่าแล้วบุรุษเหล่านั้นก็คือพวกทูตสวรรค์มาในร่างของมนุษย์ปลอมตัวมาเป็นมนุษย์ก็ออกมาจากที่นั่นเดินไปจนถึงเห็นเมืองโสดมและอับราฮัมก็ตามไปส่งด้วยพระเจ้าตรัสว่าควรหรือที่เราจะซ่อนสิ่งซึ่งเรากระทำนั้นมิให้อับราฮัมรู้เพราะอับราฮัมจะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีกำลังมากฟังคำพูดดีๆนะครับพระเจ้าพูดอย่างนี้ควรหรือที่เราจะปิดบังซีเครตหรือความลับในใจของเราไม่ให้อับราฮัมรู้เมื่อท่านฟังคำพูดอย่างนี้นะครับท่านเข้าใจว่ายังไงครับคือพูดง่ายว่าพระเจ้ากำลังจะบอกซีเครตหรือความเล่นลับให้อับราฮัมฟังก็คือว่าพระเจ้ารู้จักอับราฮัมและอับราฮัมรู้จักพระเจ้า และเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งจนขนาดเรียกว่าพระองค์สามารถบอกคล้อความล้ำลึกหรือความลับให้กับอับราฮัมได้ว่าพระองค์กำลังจะลงมาลงโทษเมืองโสโดมและโกมอราอยากจะถามความเห็นพี่น้องนิดนึงท่านอยู่ดีๆจะไปบอกความลับในใจของท่านหรือสิ่งสำคัญในชีวิตของท่านเช่นเบอร์ตู้เซฟว่าจะเปิดตู้เซฟที่บ้านท่านนั้นใช้เบอร์212375หมุน212375แล้วตู้เซฟจะเปิดออกอยากจะถามว่าท่านจะบอกเบอร์นั้นกับคนแปลกหน้าไหมครับอยากจะถามว่าท่านจะบอกอย่าว่าแต่เบอร์เซฟเลยเบอร์โทรศัพท์มือถือท่านยังไม่บอกเลยให้คนแปลกหน้าฟังจริงไหมเพราะท่านกลัวว่าเขาจะโทรเข้ามารบกวนท่านมาตื้อเอาเงินท่านท่านบอกความลับในชีวิตของท่านหรือสิ่งสำคัญในชีวิตของท่านแค่กับคนที่ท่านไว้ใจเท่านั้นหรือคนที่เป็นเพื่อนกับท่านหรือคนที่ท่านรู้จักและเขารู้จักท่านจริงๆมีคนเดียวเท่านั้นที่รู้เบอร์ตู้เซฟผมคืออาจารย์ดาลูกผมยังไม่รู้เลยจอยก็ไม่รู้เบอร์ตู้เซฟผมบอกไม่ได้แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก็มีความลึกไม่เท่ากันจริงไหมครับบางคนสนิทกับเรามากบางคนสนิทกับเราน้อยคนที่สนิทกับผมมากที่สุดคืออาจารย์ดาแล้วอาจารย์ดาจะรู้หมดเลยตู้เซฟเบอร์อะไรนะครับกดเข้าบ้านเบอร์อะไรวันก่อนจะมีคนมารับของผมที่บ้านแล้วก็ถามบอกว่านายขอเบอร์โค้ดเข้าประตูลงรถคุณหน่อยผมบอกขอรอ10นาทีได้ไหมผมจะมาผมไม่ให้หรอกครับอยู่ดีจะมาขอเบอร์ประตูเข้าลงรถผมกดรถประตูลงรถเปิดผมให้ไม่ได้เพราะผมไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าคุณผมยังไม่รู้เลยบ้านคุณอยู่ไหนแล้วผมไปให้เดี๋ยวคุณมาขนของบ้านผมแล้วผมทำยังไงล่ะความรับของผมก็คือเบอร์กดเข้าประตูลงรถผมให้คุณไม่ได้แค่อาจารย์ดาลูกสาวลูกชายผมและเลขาของผมเท่านั้นที่รู้ตอนนี้คือคุณต่ายที่รู้ว่าจะเข้ายังไงนอกนั้นไม่มีใครรู้นะครับแต่ผมไว้ใจตายเพราะเป็นเลขาผมมาแล้ว20ปีผมรู้ว่าเขาไม่มาขโมยของที่บ้านผมเห็นได้ยังครับความไว้ใจแสดงว่าเมื่อพระเจ้าไม่ยอมปิดความลับให้อับราฮัมฟังก็แสดงว่าพระเจ้ากับอับราฮัมต้องรู้จักกันสนิทดีมากๆเลยนะครับดูต่อไปในหนังสือปฐมกาลบทที่18ข้อ19ผมจะอ่านภาษาไทยก่อนแล้วผมจะไปอ่านภาษาอังกฤษแล้วท่านจะเข้าใจมากขึ้นเพราะเราเลือกเขาแล้วเพื่อเขาจะได้กำชับลูกหลานและครอบครัวที่สืบมาให้รักษาพระมารคาของพระเจ้าโดยทำความชอบธรรมและยุติธรรมเพื่อว่าพระเจ้าจะได้ประทานสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วให้แก่อับราฮัมภาษาอังกฤษบอกว่า for ฟังดีๆนะครับ I have known him for I have known him ภาษาไทยแปลบอกว่าเพราะเราเลือกเขาแล้วแต่ที่จริงความหมายคือเรารู้จักเขาเขากับเราเป็นเพื่อนสนิทกันและยังไม่พอพระเจ้าพูดต่อว่าคนคนนี้ไว้ใจได้ถ้ากำชับอะไรให้ไปบอกลูกหลานเขาก็จะทำเห็นสองประการไหมหนึ่งถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตที่ฟังเสียงของพระเจ้าให้พระเจ้านำจริงๆและมีชัยชนะคือพระเจ้าต้องพูดอย่างนี้ได้ไม่ใช่แค่เป็นซันเดย์คริสเตียนแค่คริสเตียนไปโบสถ์วันอาทิตย์ที่เหลืออีก6วันไม่เคยคุยกับพระเจ้าเลยหรือไม่ใช่แค่ Sunday Christian แค่วันอาทิตย์นะเป็นคริสเตียนแค่2ชั่วโมงตอนวันอาทิตย์มาโบสถ์วันอาทิตย์ฮาเลลูยาพอเดินออกจากห้องที่โบสถ์ไปเล่นการพนันกินเหล้าสูบบุหรี่โกงคนโกงรัฐบาลทำชั่วช้าต่างๆนานาพระเจ้านี่หลุดออกไปจากชีวิตเลยแค่มีพระเจ้าแค่2ชั่วโมงตอน 20:00 น.จนถึง 17:00 น.และนอกนั้นคือฉันเองฉันท่านเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะบอกความลับให้กับท่านไม่บอกหรอกท่านคิดไหมว่าพระเจ้าจะทรงนำท่านไม่นำหรอกนอกจากนั้นสำหรับอับราฮัมพระเจ้าบอกไว้ใจอับราฮัมมากรู้ว่าสั่งอะไรต้องทำคืออับราฮัมมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบเชื่อฟังพระเจ้าจริงๆเมื่อพระเจ้าสั่งอะไรอับราฮัมเชื่อฟังทำหมดเลยเป็นลูกที่โปรดปรานของพระเจ้าอเมนไหมครับบางคนที่เป็นคริสเตียนนั้นจะอยู่ในชีวิตที่รู้อยู่ตลอดเวลาในทุกคนพูดสิครับว่ารู้บางคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำไมบางคนรู้บางคนไม่รู้เพราะคนที่รู้นั่นน่ะคือคนที่ติดสนิทกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าสำแดงความลับให้ฟัง อย่างนี้จะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นระวังนะอย่าไปที่นั่นระวังนะอย่าไปลงทุนกับคนคนนั้นนะถ้าลงทุนกับคนคนนั้นจะโดนโกงเราก็ไม่ลงทุนเราถอยออกแล้วเดี๋ยวอีก3เดือนต่อมาก็ค้นพบจริงๆว่าคนคนนั้นเป็นคนนิสัยขี้โกงเราอยู่ในสภาวะที่รู้อยู่ตลอดเวลาเพราะพระเจ้าสำแดงความจริงให้เราเห็นเราจะเป็นคนประเภทนั้นได้ไงที่รู้ใครอยากเป็นคนที่รู้ไม่ใช่รู้แบบสอดรู้สอดเห็นนะครับอย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้พูดถึงสอดรู้สอดเห็นผมกำลังบอกว่ารู้ความจริงเพื่อป้องกันตัวเองและมีชัยชนะไหนใครอยากรู้เพื่อมีชัยชนะโอเคไม่ใช่สอดรู้สอดเห็นนะครับอย่าเข้าใจผิด แล้วเป็นดินทาคนนะครับเรารู้ถ้าเราอยากดำเนินชีวิตอย่างนั้นต้องเป็นแบบอับราฮัมคือเรารู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้ารู้จักเราและพระเจ้าไว้ใจเราได้พระเจ้าพูดสิ่งใดเราเซย์เยสเราก็ไปทำจริงๆแล้วเราไม่ใช่เป็นคนปากพูดพล่อยๆบอกพระเจ้าเสียวพระเจ้าบอกว่าช่วยตั้งคริสตจักรในเมืองมุกดาหารหน่อยครับครับครับผมจะตั้งคริสตจักรสามวันต่อมาอับกำลังไปนั่งเล่นไพ่อยู่แล้วไหนอ่ะไหนตั้งคริสตจักรอยู่ไหนโอ้ยผมยุ่งผมงานยุ่งตอนนี้ขออีกสัก20ปีก็ไปตั้งท่านคิดว่าพระเจ้าจะไว้ใจท่านไหมก็ท่านรับปากแล้วว่าจะทำแต่ท่านไม่ทำผมบอกให้นะครับทำไมคริสเตียนในคริสตจักรถึงต่างๆกันทำไมพระเจ้าให้การเจอบางคนมากกว่าอีกคนหนึ่งทำไมพระเจ้าไว้ใจแล้วบอกความลับให้คนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่งก็เพราะจุดนี้ล่ะคือเรารู้จักพระเจ้าไม่เท่ากันและพระเจ้าไว้ใจเราไม่เท่ากันบางคนพระเจ้าไว้ใจได้เยอะเพราะว่าเป็นคนที่รับผิดชอบพระเจ้าสั่งอะไรก็ไปทำและรับผิดชอบจนจบบางคนเป็นคนที่เขาเรียกว่า drop the ball คือพระเจ้าสั่งอะไรทำไปสองสามวันเบื่อแล้วไม่อยากทำอากาศมันหนาวเกินไปเลิกดีกว่าบายบายพระเจ้าเพราะพระเจ้าเห็นนี้ไม่รับผิดชอบพระเจ้าจะมาบอกให้เรารู้ได้ยังไงพระเจ้าไม่ไว้ใจเราจริงไหมครับเพราะเราเป็นคนหยิบโยงยุบหนอพองหนอขึ้นๆลงๆวันหนึ่งก็มาโบสถ์วันอารมณ์ดีก็มานั่งที่โบสถ์แม้พระเจ้าจะใช้หนูนะหนูอยู่ที่นั่นรับรองพออีกวันหนึ่งอารมณ์ไม่ดีโอ้ยวันนี้มันคอมันคันไปนิดนึงไม่ไปโบสถ์ดีกว่าขอนั่งอยู่บ้านกินน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำชาอ้าวพระเจ้าไว้ใจไม่ได้เลยยุบหนอพองหนอหายหดหดถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วพระเจ้าจะมาไว้ใจเราได้ยังไงเราต้องเป็นคนสัตย์ซื่อพระเจ้าใช้การเราได้พระเจ้าสามารถพึ่งพาเราได้พระเจ้าฝากอะไรเราก็ทำจนจบอย่าไปยกเลิกกลางคันอเมนไหมครับใครอยากเป็นคนงั้นบ้างยกมือขึ้นถ้าเราอยากจะรู้เราต้องเป็นคนอย่างนั้นให้พระเจ้าไว้ใจเราอเมนไหมครับดูต่อไปสิพระเจ้าบอกอับราฮัมบอกว่าพระเจ้าจะลงโทษเมืองนั้นเพราะว่าเขาทำบาปมากมายอับราฮัมก็เริ่มมีการถกเถียงกับพระเจ้าท่านต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับต้องเห็นภาพนะพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงเป็นผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลมนุษย์ตาดำๆใครดูข่าวในทีวีเรื่องสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นมั้ง 2-3 วันนี้ที่เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นเวลาดูภาพยนตร์ที่เวลาน้ำมันเข้ามานะสูงหลายร้อยฟุตนี่นะครับเวลาเข้ามาแล้วเราเห็นรถนี่นะครับมันพัดไปนะแล้วบ้านนี่มันลอยออกไปนะครับลอยไปเลยอย่างนี้นะครับท่านรู้ไหมผมคิดอะไรในใจรู้ไหมผมคิดสองเรื่องหนึ่งนะครับไม่มีใครรู้ว่าเราจะมีชีวิตเย็นนี้เราไม่รู้ว่าเราตายเมื่อไหร่คนเหล่านั้นที่นั่งอยู่ที่บ้านเหล่านั้นที่เมืองญี่ปุ่นไม่รู้ว่าเขาจะต้องตายวันนั้นเขายังนั่งอาจจะกินซูชิกำลังร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นนะครับกำลังแฮปปี้แฮปปี้ร้องเพลงอะไรเงี้ยร้องเพลงไซโยนาระอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับกำลังกินซูชิอยู่แล้วอยู่ดีน้ำมันเข้ามาปุ๊บเดียวตายไปเลยนั่นสิ่งที่หนึ่งที่ผมเห็นประการที่สองคือเมื่อผมเห็นน้ำมันเข้ามาอย่างนั้นแล้วบ้านทั้งหลังลอยขึ้นมารถมันลอยขึ้นมานะผมคิดอะไรรู้ไหมเราเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวนิดเดียวนิดเล็กๆแล้วเราเนี่ยกล้าหรือไปนั่งเถียงกับพระเจ้าบอกนี่พระเจ้าแน่จริงอย่างนี้อย่าเราไปนั่งเถียงกับพระเจ้าอ่ะแล้วพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลทั้งโลกทั้งจักรวาลกี่จักรวาลในโลกนี้ไม่มีโซลาร์ซิสเต็มต้องกี่อันเนี่ยเป็นของพระเจ้าหมดเลยแล้วเรามานั่งเถียงกับพระเจ้าแต่สังเกตไหมอับราฮัมกล้าคุยกับพระเจ้ากล้าที่จะต่อรองกับพระเจ้าในหนังสือปฐมกาลบทที่18ข้อ23บอกว่าอับราฮัมได้เข้ามาใกล้กราบทูลว่าพระองค์จะทรงทำลายผู้ชอบธรรมกับคนอธรรมหรือสมมุติว่ามีคนอธรรม50คนอยู่ในเมืองนั้นพระองค์จะยงทรงทำลายเมืองนั้น ไม่ยับยั้งอาชญาเพราะเห็นแก่คนชอบธรรม50คนที่อยู่ในเมืองนั้นหรือขอพระองค์อย่าคิดที่จะกระทำเช่นนั้นเลยอย่าคิดที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมทำกับคนชอบธรรมอย่างเดียวกับคนอธรรมขอพระองค์อย่าทรงกระทำอย่างเช่นนั้นเลยพระองค์ผู้ทรงพิพากษาสากลโลกจะไม่กระทำสิ่งที่ยุติธรรมหรือถ้าเราตีความหมายของคำพูดตอนนี้อับราฮัมกำลังต่อรองกับพระเจ้าบอกว่านี่ถ้ามีคนชอบธรรม50คนในเมืองนั้นอย่าทำลายได้ไหมพระเจ้าบอกได้ฮาบาแล้ว45คนน่ะยอมไม่ยอมไหมเอาว่า40คนน่ะ30คนน่ะ20อ่ะ10อ่ะคืออับราฮัมนี่ประการที่หนึ่งเราสังเกตไหมอับราฮัมกล้าต่อรองกับพระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมครับที่อับราฮัมกล้าพูดอย่างนี้กับพระเจ้าท่านกล้าไหมเดินเข้าไปหาประธานาธิบดีหรือกษัตริย์ในเมืองหนึ่งแล้วบอกนี่คุณผมขอต่อรองนิดหนึ่งได้ไหมคุณต้องให้ที่ดินผม100ไร่คุณให้50ไม่พอต้อง100นึงใครกล้าต่อรองกับเจ้านายงั้นบ้างกับกษัตริย์ไม่มีจริงไหมไม่มีใครกล้าต่อรองกับกษัตริย์แบบนั้นหรอกครับโอ้ให้มา50ไร่ก็ดีแล้วขอบคุณแต่ทำไมอับราฮัมกล้าต่อรองเพราะประการที่1โอเคเดี๋ยวก่อนที่จะพูดไปว่าทำไมกล้าต่อรองสิ่งนึงที่สังเกตนะครับพระเจ้าบอกความลับให้อับราฮัมนั้นไม่ใช่ให้อับราฮัมไปนั่งวิจารณ์และนินทาคนพระเจ้าให้ความลับกับอับราฮัมเพื่ออับราฮัมจะได้ไปอธิษฐานเผื่อคนที่กำลังมีปัญหาบางทีพระเจ้าอาจจะบอกท่านบางเรื่องเช่นท่านนั่งในโบสถ์เนี่ยผมสังเกตนะมีคริสเตียน2ประเภทคริสเตียนประเภทหนึ่งคือคริสเตียนจับผิดพอมานั่งในโบสถ์พระเจ้าสำแดงว่าคนนั้นน่ะผมหยิกมากไปจมูกโด่งน้อยไปหน่อยใส่เสื้อสีไม่เข้ากันแย่แย่แย่แย่นี่เธอคนนั้นจมูกไม่โด่งผมหยิกใส่เสื้อสีไม่เข้ากันนี่เป็นคริสเตียนประเภทหนึ่งคือวิจารณ์และดูถูกคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่คริสเตียนประเภทหนึ่งเมื่อพระเจ้าสำแดงปัญหาแทนที่จะไปวิจารณ์ไปว่าอธิษฐานเผื่อเขานี่คืออับราฮัมอับราฮัมรู้ปัญหาของเมืองโสโดมแทนที่จะไปนั่งด่าเมืองโสโดมเขาอธิษฐานเผื่อและอับราฮัมกล้าต่อรองกับพระเจ้าเรื่องจำนวนคนเพราะอะไรเพราะอับราฮัมรู้จักพระเจ้าอับราฮัมรู้จักว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าประเภทที่จะเอาเนื้องอกหรือมะเร็งไปใส่ให้เด็กอับราฮัมเด็กหมายถึงว่าคนที่ไร้เดียงสาอับราฮัมรู้ว่าพระเจ้าจะไม่อยู่ดีๆมาฆ่าคนไร้เดียงสาที่ไม่มีความผิดอับราฮัมกล้าต่อรองอับราฮัมกล้าพูดกับพระเจ้าในทุกคนพูดเสียกล้าท่านรู้ไหมว่ามีหลายอย่างที่อาจารย์ดาสามารถพูดกับผมได้ตรงๆโดยที่ผมไม่โกรธแต่ถ้าท่านบางคนมาพูดกับผมอาจจะมีปัญหาทำไมล่ะถ้าอาจารย์ดาพูดกับผมผมไม่โกรธเพราะว่าผมกับอาจารย์ดารู้จักกันมาแล้วมากกว่า40ปีและยังไม่พอเราแต่งงานกันมาอับราฮัมไม่ใช่อับราฮัมอาจารย์ดาเปลี่ยนชื่อไปอาจารย์ดาเป็นอับราฮัมไปเลยนอกจากนั้นอาจารย์ดายืนหยัดอยู่กับผมไม่ว่าชีวิตผมจะขึ้นจะลงตอนผมยากจนอาจารย์ดาก็อยู่กับผมดูแลชีวิตผมทุกอย่างทำกับข้าวให้ผมกินถ้าอาจารย์ดาจะพูดอะไรผมตรงๆแบบที่อาจจะรู้สึกมันไม่สบายใจผมก็ไม่ถือแต่ถ้าท่านมาพูดกับผมอาจจะถือเห็นภาพยังครับทำไมเราถึงพูดกันตรงๆได้เพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ท่านอย่าเดินเข้าไปในคริสตจักรเมืองคริสตจักรแล้วบอกว่านี่ผมท่านรู้ไหมผมเนี่ยเป็นอัครทูตจะมาบอกท่านว่าให้ทำยังไงเขาจะตอบท่านบอกว่าผมไม่รู้จักคุณคุณทำอะไรให้เราที่นี่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เราสามารถได้ยินเสียงจากพระเจ้ารู้เคล็ดลับของพระเจ้ารู้ว่าจะทำอะไรได้เพราะเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะเราแสวงหาพระเจ้าเรากระหายหิวพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้าเราอยู่ในไฟของพระเจ้าเราอยากอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าใช้อะไรเราก็เชื่อฟังแล้วเรารับผิดชอบสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำอเมนไหมครับและทุกคนพูดสิครับความสัมพันธ์ถ้าอยากดำเนินชีวิตงั้นบ้างมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่าจะทำอะไรนะครับพระเยซูกล้าพูดได้เต็มปากว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทำนั้นมาจากพระบิดาพระองค์ไม่ได้พูดเพราะเย่อหยิ่งนะครับ พระองค์พูดความจริงนะครับดูตัวอย่างคนสุดท้ายในคำสอนตอนนี้ว่าสามารถสั่งสิ่งต่างๆให้เกิดได้จำได้ไหมพระเยซูสั่งลมหยุดสั่งผีออกสั่งโรคมันก็ออกไปอับราฮัมกล้าที่จะคุยและต่อรองกับพระเจ้าว่าอย่าทำลายเมืองนั้นเลยถ้ามีคนชอบทำสิบคนดูอีกคนหนึ่งสามารถพูดได้เหมือนกันและเกิดชัยชนะคือโยชูวาตอนนั้นโยชูวากำลังนำกองทัพอยู่ในดินแดนคานาอันและต่อสู้กับข้าศึกและปรากฏว่าดวงอาทิตย์มันจะตกเขากำลังชนะแต่ว่าถ้าเขาไม่ทำลายศัตรูทั้งหมดนี่นะครับศัตรูมันก็จะวิ่งหนีกลับไปแล้วไปตั้งต้นใหม่แล้วก็กลับมาสู้ใหม่วันรุ่งขึ้นดังนั้นมีทางเดียวที่จะชนะก็คือต้องชนะเด็ดขาดสมัยก่อนนั้นไม่มีไฟไม่มีรถถังใช้ดาบสู้กันดังนั้นเวลาสู้กันมืดๆนี่มันสู้กันยากโยชัวก็เลยต้องอยากจะมีแสงแดดนานขึ้นเพื่อจะลบชนะจนเด็ดขาดโยชัวทำยังไงในหนังสือโยชัวบทที่10ข้อ12ถึง13บอกว่าแล้วโยชัวก็กราบทูลพระเจ้าในวันที่พระเจ้าทรงมอบคนอโมไรต์แก่คนอิสราเอลนั้นและท่านได้กล่าวต่อหน้าในทุกคนพูดสิครับต่อหน้าคนอิสราเอลว่าโยชัวไม่ใช่ไปยืนหลบอยู่หลังต้นไม้แล้วกระซิบบอกพระเจ้าบอกพระเจ้าช่วยหนูหน่อยนะพระเจ้าช่วยหยุดดวงอาทิตย์ให้ไม่ตกได้ไหมเราจะได้มีเวลากลางวันอีกสัก3วันพระเจ้าช่วยหน่อยได้ไหมโยชัวทำงั้นหรือเปล่าครับไม่ได้ทำงั้นใช่ไหมครับโยชัวยืนอยู่ต่อหน้าประชาชนแล้วบอกข้าพเจ้าขอสั่งให้ดวงอาทิตย์ไม่ตกข้าพเจ้าขอสั่งให้มีวันยาวขึ้นในวันนี้แล้วก็เกิดขึ้นจริงๆพระคัมภีร์พูดต่อในข้อ14บอกว่าวันที่พระเจ้าทรงสดับฟังเสียงของมนุษย์อย่างกับวันนั้นทั้งในสมัยก่อนและในสมัยต่อมาไม่มีอีกแล้วเพราะว่าพระเจ้าทรงต่อสู้เพื่ออิสราเอลโยชูวาสั่งดวงอาทิตย์ให้หยุดเวลาพูดอย่างนี้นะท่านบอกว่าวัดอะบิ๊กเดียวไม่เห็นมีอะไรเลยดวงอาทิตย์หยุดบิ๊กเดียวนะครับเรื่องใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในโซลาร์ซิสเต็มในระบบจักรวาลนั้นโลกหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์หมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วหมุนเร็วมากนะครับที่จริงหมุนเร็วไปรอบแต่เราอยู่ในโลกเราไม่รู้สึกแค่นั้นเองท่านนึกดูสิโลกกำลังหมุนอยู่เนี่ยหยุดหมุนไปเป็นเวลาช่วงหนึ่งที่จะได้ดวงอาทิตย์ไม่ตกและเพื่อจะได้ลบชนะศึกแสดงว่าคำพูดของโยชูวาวันนั้นสามารถเปลี่ยนการเคลื่อนไหวในสุริยะจักรวาลได้และพระเจ้าก็ตอบแม่ผมอยากจะดำเนินชีวิตอย่างนี้จังเลยผมอยากจะดำเนินชีวิตแบบโยชูวาแบบอับราฮัมแบบพระเยซูว่าเมื่อพระเจ้านำผมและผมพูดสิ่งใดสวรรค์จะรับรองอาเมนไหมครับเมื่อผมพูดสิ่งใดสวรรค์บอก yes go for it จะรับรองถ้าเราคนเป็นคนประเภทนั้นเราจะมีชัยชนะอยู่ตลอดเวลานะครับวันก่อนผมปวดฟันอยู่ดีก็เกิดมีอาการเคืองฟันขึ้นมาผมคิดโอ้เอาอีกแล้วค่าหมอฟันนี่มันก็แพงแพงเดี๋ยวต้องโดนอีกหลายพันหรือเปล่าเนี่ยมันเริ่มเจ็บไปกดแล้วก็เจ็บแล้วผมก็คิดอยู่ในใจจะทำยังไงดีก็ไม่อยากไปหาหมอไม่ต้องเสียเงินเสร็จแล้วพอผมเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวพระเจ้าพูดกับผมว่าแล้วที่เจ้าเรียนมาทำไมเจ้าไม่ทำเออจริงนะที่เราเรียนมาไม่ใช่เรียนมาเราสอนด้วยเราก็สอนเขาแล้วทำไมเราไม่ทำเองผมก็เลยเอามือวางไว้ที่แก้มผมเพราะปวดกรามข้างบนซี่นี้ผมก็บอกว่าในนามพระเยซูเราขอสั่งเจ้าให้หยุดปวดและเจ้าต้องหายคืนนี้และพรุ่งนี้เราจะตื่นนอนขึ้นมาและจะไม่มีอาการเจ็บอีกต่อไปพอวันรุ่งขึ้นผมตื่นขึ้นมาอาการเจ็บฟันก็หายไปเลยโดยที่ผมไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดไม่ต้องไปหาหมอฟันเราพูดสิ่งใดสวรรค์รับรองอาเมนไหมครับเราทำสิ่งใดสวรรค์รับรองเราข้าอยากจะดำเนินชีวิตอย่างนั้นบ้างท่านต้องทำอะไรนะครับสรุปท่านต้องรู้จักพระเจ้าท่านต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าไว้ใจท่านพระเจ้าสั่งสิ่งใดท่านก็ทำท่านต้องติดสนิทกับพระวิญญาณในชีวิตฟังเสียงพระวิญญาณอย่าทำอะไรตามเนื้อหนังของตัวเองอย่าทำอะไรออกมาจากสมองของตัวเองแต่ทำสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดให้ทำและให้พูดผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคนพูดสิครับความสัมพันธ์ข้าพเจ้ารู้จักพระเจ้า และพระองค์รู้จักข้าพเจ้าพระองค์ไว้ใจข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังพระองค์ข้าพเจ้าจะทำตามคำสั่งของพระองค์ข้าพเจ้าจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ไม่ดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังไม่ดำเนินชีวิตฝ่ายสมองแต่ดำเนินชีวิตในพระวิญญาณแล้วข้าพเจ้าจะครอบครองจะมีชัยชนะเป็นเหมือนดั่งกษัตริย์ในชีวิตนี้ข้าพเจ้าสั่งสิ่งใดโดยการทรงนำของพระวิญญาณมันก็จะเกิดขึ้นสวรรค์จะรับรองเมื่อข้าพเจ้าผูกมัดสิ่งใดในโลกสวรรค์ก็จะผูกมัดสิ่งนั้นเมื่อข้าพเจ้าปลดปล่อยสิ่งใดในโลกสวรรค์ก็จะปลดปล่อยสิ่งนั้นข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูเหมือนอับราฮัมเหมือนโยชูวาขอบคุณพระเจ้าอาเมนอาเมนไม่ทราบว่ามีใครกำลังฟังคำสอนนี้และบอกว่าข้าพเจ้ายังไม่แน่ใจว่าข้าพเจ้าจะไปสวรรค์ไหมหลังจากจากโลกนี้ไปท่านรู้ไหมว่าสวรรค์และนรกมีจริงคนไทยที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็รู้ว่าสวรรค์นรกมีจริงคนไทยที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็รู้ว่าเรื่องฝ่ายวิญญาณมีจริงใครเคยเห็นคนเล่นผีถ้วยแก้วไหมถ้วยแก้วมันเคลื่อนได้มันก็เคลื่อนได้ยังไงมันเคลื่อนได้เพราะผีอยู่ข้างในครับมันก็เคลื่อนไปตามมือผมเคยเล่นผีถ้วยแก้วตอนมันยังไม่ได้เป็นคริสเตียนผมเคยเห็นมาแล้วเข้าทรงคนเข้าทรงแล้วผมก็เคยเข้าทรงมาแล้วเหมือนกันตอนที่ผมยังเด็กๆอยู่เรื่องวิญญาณมีจริงแต่ท่านรู้ไหมครับว่ามีวิญญาณสองประเภทและมีอาณาจักรสองอาณาจักรวิญญาณของพระเจ้าและทูตสวรรค์ของพระเจ้าแล้ววิญญาณผีชั่วร้ายมีอาณาจักรของสวรรค์และอาณาจักรของผีและนรกบึงไฟผมอยากจะถามว่าถ้าท่านจะเลือกในชีวิตท่านจะเลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ที่สร้างโลกและสร้างจักรวาลหรือท่านจะเลือกอยู่ฝ่ายผีใครอยากอยู่ฝ่ายพระเจ้ายกมือขึ้นใครอยากไปสวรรค์ยกมือขึ้นใครอยากตกนรกยกมือขึ้นนรกมีจริงนะครับคนไปนรกกันเยอะแล้วแล้วก็กลับมาพระเจ้าให้เขากลับมาแล้วก็มาเล่าให้คนฟังแล้วเขากลับใจนะครับนรกมีจริงดังนั้นเองพระเยซูถึงต้องมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้เราเราจะได้ไม่ต้องไปอยู่ฝ่ายนรกมันต้องไปอยู่ฝ่ายผีผีนั้นมาเพื่อฆ่ามาลักและทำลายเสียแต่พระเจ้ามาเพื่อให้ชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์อยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าให้เลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้าอย่าอยู่ฝ่ายผีแล้วครับอย่าอยู่ฝ่ายนรกเลยเลือกทางของพระเจ้าอาเมนไหมครับใครบอกว่าจะเลือกฝ่ายพระเจ้ายกมือขึ้นอยู่เลือกฝ่ายพระเจ้ายกมือขึ้นอาเมนถ้าท่านอยากจะเลือกฝ่ายพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้ลูกขอประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของลูกพระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับลูกวันนี้ขออัญเชิญพระเยซูเข้ามานั่งในบัลลังก์ชีวิตเข้ามาอยู่ในชีวิตของลูกตลอดวันเวลาที่ลูกดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ลูกตัดสินใจอยู่ฝ่ายสวรรค์เป็นลูกของพระเจ้าพระองค์เป็นเจ้าของสวรรค์ลูกขอคืนดีกับพระองค์และไม่ทำบาปอีกต่อไปขอพระวิญญาณของพระองค์ประทานฤทธิเดชที่ลูกจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและชอบธรรมตามสายพระเนตรของพระองค์ขอฝากชีวิตไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนตบมือให้คนที่เชื่อดีไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าเป็นจริงนะครับถ้าไม่เป็นจริงผมคงไม่มายืนเทศนาแบบนี้ผมไม่ได้เป็นคริสเตียนมาก่อนแต่มารู้จักพระเจ้าเมื่อประมาณ30ปีมาแล้วและที่ผ่านมาก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงนะครับใครมีประสบการณ์ว่าพระเจ้าเป็นจริงยกมือขึ้นว่าพระเจ้าดีอาเมน เราเรียนว่าเราต้องการพระวิญญาณที่จะนำทางชีวิตของเราเรายิ่งมีพระวิญญาณมากเราก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะได้ง่ายขึ้นฟังเสียงพระเจ้าได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงประทานไฟลงมาในคริสตจักรของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ประทานวิธีที่จะนำไฟเข้ามาในชีวิตโดยการวางมือนะครับเพื่อเราจะได้รับไฟและรับการเจิมและการเต็มล้นอยู่เป็นประจำถ้าท่านอยากจะติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้ไฟของพระเจ้านั้นเต็มล้นในชีวิตของท่านนั้นให้ท่านหิวกระหายและออกมารับสิ่งที่พระเจ้าจะประทานให้ดีไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า
Fire!
ำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com I'm all gathered in your name I lift to you this new praise song All the world